Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mayroong babala sa mga pensioners sa pinakahuling ulat laban sa posibilidad na maging biktima ng krisis sa abot-kayang pabahay sa Australia. Ang patuloy na pagtaas ng halaga ng bahay o real estate ang siyang pinagkakasgastusan ng mga naipon sa superannuation kung saan napipilitan ang mga retiree o mga retiradong umasa sa kabayarang welfare. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borman na isinalaysay sa wikang Filipino. Unti-unti nang nabubuwag ang minsay naging kasiguruhan na pagretiro ang maraming mga Australiano'y nabayaran na nila ng buo ang kanilang mga utang sa bahay o mortgage. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bahay, mayroong mga pangamba na mayroong pa ding utang ang mga Australiano maraming taon matapos silang magretiro. Ang pagkabahalay nagmula sa pinakahuling ulat na binuo ng Australian Institute of Superannuation Trustees kung saan sila'y nagbabala na maaaring maharap ang pamahalan sa ilang bilyong dolyar na problema habang lumilit na ang pondo sa superannuation. Ang bilang ng mga Australianong nagmamay-ari ng sariling mga bahay ay bumaba simula ng kalagitnaan ng 1960s, nang higit lamang sa 2/3 sa mga bahay o household. Sa nalalapit na paglabas ng datos sa darating na Abril mula census, inaasahang lalo pang babagsak ang bilang na ito. Ngunit nitong huling dalawang dekada, nagkaroon ng mas malaking pagbagsak sa bilang ng mga may-ari ng bahay na nababayaran ng buo ang kanilang mga utang sa bangko o mortgage. Ayon sa ulat, kung magpapatuloy ang kaganapang ito, mas maliit na bilang ng mga Australiano ang makakapagmay-ari ng sariling mga bahay at mas marami ang gagamit ng kanilang naipon sa kanilang mga superannuation upang mabayaran ang kanilang mga utang o mortgage. Sinabi ni Emma King, Chief Executive ng Victorian Council of Social Services, partikular na mas vulnerable ang mga nakakatandang babae.
That may have been in a partnership with someone and they've separated. They often come out of that with very little retirement savings at all. They haven't been in jobs that have provided superannuation over time. So they're left incredibly vulnerable in this housing market. And when we look at the issue now, so we're watching what is very much a slow motion tidal wave in terms of that change in home ownership now. We look at it now, we know it's tough enough for older people who are trying to have their own homes and maintain their own homes now, it is going to be so much tougher for the next generation.
At habang ang namumuhunan para sa bahay ay tila marami magiging panghabang buhay na pasanin. Ayon sa wealth advisor na si Steve Mickenbecker, ito pa rin ang tamang panahon upang bumili.
Sitting on the sidelines for the next 20 years is probably going to see the whole market just move away from you and you miss out. So I think the case is still strong enough to say, yep, go ahead and do it if you can afford it.